Սուավայում այլևս ոչ մի հետաքրքիր բան չպատահեց։ Տեղացի խոհարար Բիչուն փախավ։ Մրկահույզ փոթորիկներ էին գրոհում մեզ վրա, անձրևով և հողմերով ձաղկում մեզ։ Ղեկապետ միստր Ջեկոբսենն ու Վադան տենդով հիվանդ պառկած էին։ Մեր Սոլոմոնյան խոցերը մեծանում ու բազմանում էին։ Խավարասերները փառահեղ ցույցեր էին կազմակերպում։ Ամենահարմար ժամանակը դրանք համարում էին կեսգիշերը, իսկ ամենահարմար տեղը մեր փոքրիկ նավախուցը։ Նրանց երկարությունը 2-ից 3 դյույմ էր, և շատ էին, հարյուրներ, ու վազվզում էին դրանք մեր մարմինների վրայով։ Երբ մենք փորձում էինք պաշտպանվել, խավարասերները գետից բարձրանում էին և օդում ճախրում ինչպես կոլիբրի։ Դրանք ավելի խոշոր էին, քան մեր սեփականները, սնարքի միջատները։ Գուցե մեր խավարասերները պարզապես ջահել են ու դեռ չեն մեծացել։ Սակայն փոխարենը մեզ մոտ, սնարքում, կան սքոլոփենդրաններ, օցասանրներ, և այն էլ բավական խոշոր, 6 դյույմ երկարությամբ։ Հարմար առիթին մենք դրանց սպանում էինք, ամենից հաճախ Չարմյանի մահճակալի վրա։ 2 անգամ դրանք կծել են ինձ, և 2 անգամն էլ չտեստված ստորությամբ, քնիս մեջ։ Բայց խեղճ Մարտինին ավելի վատ բան պատահեց։ 3 շաբաթ անկողնում պարկելուց հետո նա վերջապես նստեց ուղակի սքոլոփենդրայի վրա։ Մենք վերադարձանք մալու, մի 7 նորակոչիկ էլ վերցրինք, հետո խարիսխը վեր քաշեցինք ու փորձեցինք անցնել նենգավոր խութերի միջով։ Քամին դադարեց։ Հոսանքն ուղղակի մեզ քշում էր խութի տհաճ մասի կողմը։ Հենց այն րոպեին, երբ արդեն բաց ծով էինք դուրս գալիս, քամին 4 ժումբ շուռ եկավ։ Մինոթան փորձեց փոխել հարսը, բայց ոչ մի բան չստացվեց։ 2 խարիսխ կորցրել էինք դեռևս թուլագիում։ Կորցրինք նաև վերջինը։ Շղթան այնքան էր թուլացել, որ հնարավոր չէր խարիսխը կորալներից հանել։ Մինոթային ավակիթը դիպավ հատակին, և միջակայմը այնպես ճոճվեց, որ ասես ընկնելու էր մեր գլխին։ Խարսխի շղթան ձգվեց հենց այն պահին, երբ հսկայական ալիքը մեզ շպրտեց դեպի ափը։ Շղթան կտրվեց։ Դա վերջին խարիսխն էր։ Մինոթան տեղում շուռ եկավ ու սլացավ ստորջրյա ժայռերի կողմը։ Տախտակամածի վրա կատարյալ մի գժանոց ստեղծվեց։ Ավակագրվածները անտառի բնակիչներ էին և ծովից վախենում էին։ Նրանք խուճապահին սարսափով դուրս թռան տախտակամած, բոլորին խանգարելով։ Մեր անձնակազմի մարդիկ հրացան վերցրին։ Բոլորն էլ գիտեին, թե ինչ է նշանակում խրվել ծանծաղուտը Մալայի թայի մոտ։ Մի ձեռքով պիտի պատրաստ պահես հրացանդ, մյուսով փրկես նավը։ Թե ինչ կարելի էր անել այսպիսի դեպքերում, ես չգիտեմ, բայց ինչ-որ բան պետք է արվեր, որովհետև Մինոթան ճոճվում և զարնվում էր կորալներին։ Ահաբեկված տեղացիները մագլցեցին կայմերի վրա, առանց հասկանալու, որ կայմերը կարող են կոտրվել։ Փրկանավը ջուրն իջեցրին, որպեսի դա Մինոթան բուքսիրի վերցնի, և թույլ չտա շարունակելու ճանապարհը և զարնվելու քարերին։ Իսկ նավապետ Ջենսենն ու ղեկապետը գունատ ու տենդից հազի ոտքի վրա կանգնած։ Նավամբարից քաշեցին հանեցին մի ինչ-որ 5 խարիսխ, որը ծառայում էր որպես բալաստ։ Փրկանավով օգտության հասավ միստր Քոլֆիլդը, ներկայացուցչության ծառայողների հետ միասին։ Երբ Մինոթան ընկավ խութերին, ոչ մի տեղ, ոչ մի մակույկ չէր երևում։ Բայց այժմ դրանք սկսեցին գալ ամեն կողմից, ինչպես շահեններ, որ պտտվում են ավարի վերևում։ Մեր անձնակազմի անդամները, հրացանները պատրաստ բռնած նրանց 100 ոտնաչափ հեռու էին պահում, սպառնալով, որ եթե մոտենան, կկրակեն։ Եվ մակույկներ այդպես էլ մնում էին կանգնած մեզանից 100 ոտտաչափ հեռու, սև ու չարագուշակ մարդկանցով լցված, որոնք թիերով նավակները վտանգավոր ալեբախության սահմանում էին պահում։ Միևնույն ժամանակ բլուրների բոլոր կողմերից վազում գալիս էին նիզակներով, հրասաններով, նետ ու աղեղներով և մահակներով զինված բնիկները, մինչև որ ամբողջապը նրանցով ծածկվեց։ Դրությունը սրվում էր նաև նրանով, որ մեր նորակոչիկներից ամենաքիչը մի 10 մարդ պատկանում էին այն ցեղին, որը ափին կանգնած ագահությամբ սպասում էր, թե երբ հնարավոր կլինի տիրանալ ծխախոտին և կտորեղենին, և այն բոլորին, ինչ որ կար մինոթայի մեջ։ Մինոթան ամուր էր շինված, իսկ դա ամենակարևորն է այն նավի համար, որը դեմ է առել խութերին։ Թե ինչպես էր փոթորիկը նրան դեսուդեն նետում ու թափահարում, կարելի է եզրակացնել այն բանից, որ առաջին 24 ժամվա ընթացքում 2 խարսխաշղթա և 8 հաստ ճոպան կտրվեցին։ Ամբողջ անձնակազմը երանդուն կերպով սուզվում էր, նոր թոքեր կապելով խարիսխներին։ Երբեմն թե շղթաները, թե ճոպանները կտրվում էին միաժամանակ։ Եվ այնուամենայնիվ, Մինոթան դեռևս դիմանում էր։ Ափից 3 հաստ ծառաբուն բերեցին ու խոթեցին նավակթի տակ, որպեսի պաշտպանեն նավը։ Ծառաբները անհապաղ փշուր-փշուր եղան, և այն պարանները, որոնք պահում էին այդ գերանները, կտրատվեցին, իսկ նավը անընդհատ վեր-վեր էր թռչում և դեռելի անվնաս էր։ Այնուամենայնիվ, մենք Այվենհոյից ավելի բախտավոր եղանք, այդ հավաքագրող մեծ առագաստանավից, որը Մալայթայի ափին խրվեց ծանծաղուտը դրանից մի քանի ամիս առաջ, և բնիկները կողոպտեցին նրա ունեցվածքը։ Նավապետն ու անձնակազմը կարողացան փրկվել վելբոտով, և անտառային ու ծովապտյա գյուղերի բնակիչները մի ակնթարթում մաքրազարդեցին նավը։ Մրիկ-մրիկի հետևից էր հարձակվում Մինոթայի վրա, կատաղի տեղատարափի հետ միասին, և ալիքները հետզհետե ավելի էին ահագնանում։ Յուջենին խարսխված կանգնած էր 5 մղոն հեռու, հողմակողմում, հրվանդանից դենը, և նրա վրայից հնարավոր չէր տեսնել, թե ինչ աղետ էր եկել մեր գլուխը։ Նավապետ Ջենսենի խնդրանքով ես մի քանի բառ գրեցի նավապետ Քելլերին, աղերսելով, որ պահեստային խարիսխներ և թոկեր ուղարկի։ Սակայն բնիկներից ոչ մեկը չէր համաձայնում տանել նամակը։ Իզուր էի առաջարկում կես արկղ ծխախոտ։ Սևամորտերը բաց էին անում ատամները, քթի տակ ծիծաղում, և ոչ մեկը տեղից չէր շարժվում։ Կես արկղ ծխախոտը 3 ֆունտ ստերլինգ արժեր։ Նույնիսկ այդպիսի հողմի դեպքում նամակը կարելի էր տեղ հասցնել 2 ժամում, և նշանակում է, այդ 2 ժամվա ընթացքում կարելի էր վաստակել նույնքան, որքան և տնկաստաններում 6 ամիս աշխատելով։ Ես նավակով մոտեցա միստր Քոլֆիլդի փրկանավին, որը խարսխված էր մեզանից ոչ հեռու։ Կարծում էի, թե նրա խոսքը բնիկների վրա ավելի մեծ տպավորություն կթողնի։ Նա մոտ կանչեց բնիկներին, և երբ նրան շրջապատեցին մի 2 տասնյակ մակույկ, նրանց համար մի անգամ ևս կրկնեց իմ առաջարկը։ Ոչ ոք չարձագանքեց։ «Գիտեմ, դուք ինչ եք մտածում», բացականչեց առաքելականը, խոսքը նրանց ուղելով։ «Դուք կարծում եք, թե շխունան ծխախոտով լիքն է, և դուք միևնույն է կստանաք այդ ծխախոտը. Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ նավը լցված է հրացաններով, և դուք ոչ թե ծխախոտ կստանաք, այլ գնդակներ ձեր ճակատներին»։ Վերջապես մի տեղացի, որ միայնակ նստած էր փոքրիկ մակույկում, նամակը վերցրեց և իր նավակը քշեց գնաց։ Օգնության սպասելով հանդերձ, Մինոթայի մարդիկ շարունակում էին աշխատել։ Խմելու ջրով լի տակառները դատարկեցին, իսկ մթերքի պաշարը, առագաստներն ու բալաստը տեղափոխեցին ափ։ Հաճելի րոպեներ վերապրեցինք մենք, երբ Մինոթան մի կողքից թեքվում էր մյուս կողքի, և մարդիկ, փրկելով իրենց կյանքն ու ոտքերը, ցատկոտում էին արկղների, առագաստակալների ու բալաստի երկփթանոց երկաթե ձուլակոճղերի վրայով, որոնք գլդիգլոր էին լինում տախտակամածով մի նավակողից մյուսը։ Խեղճ, սիրունիք սպորտանավ։ Տախտակամածներն ու շարժական ճոպանասարքը կտրատվել էին մի անգամային։ Ներքևում ամեն ինչ քանդուք արաբ էր եղել։ Նավախցի հատակի երեսարկը պոկված էր, թե չէ հնարավոր կլիներ հաստել բալաստին, և կեղտոտ ջուրը ճողփում էր նավամբարում։ Թաց ալյուրով ծեփված կիտրոնները գլորվում էին նույն տեղում, նոր թխած կարկանդակներ հիշեցնելով։ Նավապետի խցիկում նակատան պահպանում էր հրացաններն ու փամփուշտները։ Մեր դեսպանի մեկնելուց 3 ժամ հետո, հողմահակառակ կողմից, անձրևի ու մրրիկի պատի միջից երևաց փրկանավը։ Դրա վրա երևում էր նավապետ Քելլերը, անձրևից ու ջրացայտերից թրջված, ատրճանակը գոտու տակ խրած։ Նրա անձնակազմը մինչև ատամները զինված էր, վելբոտի մեջտեղը մի կույտի մեջ թափված էին խարիսխներն ու պարանները, և փրկանավը քամուց էլ արագ էր սլանում։ Սպիտակ մարդը շտապում էր օգնության հաստել սպիտակ մարդուն։ Շրջան կազմած գիշակեր մակույկները, որ այդքան երկար ժամանակ սպասում էին ավարին, ծրիվ եկան ու անհետացան նույնքան արագ, որքան որ հավաքվել էին։ Այժմ մենք 3 փրկանավ ունեինք, որոնցից 2-ը անընդհատ երթևեկում էին նավից մինչև ափը, իսկ 3-ը զբաղված էր խարիսխներով և կտրված ճոպանները կապկպելով։ Իրիկնադեմին միմյանց հետ խորթակցելուց հետո, և հաշվի առնելով, որ մեր անձնակազմի մի մասը ու 10 նորակոչիկները այս վայրերից են, մենք անձնակազմի մարդկանց ձեռքից ետ վերցրինք զենքերը։ Հրացանները հանձնեցինք դիվանագիտական ներկայացուցչության 5 ծառայողներին, որոնք միստր Քոլֆիլդի հետ եկել էին մեզ մոտ։ Ուշ գիշերին միստր Քոլֆիլդը նախազգուշացում ստացավ։ Պարզվեց, որ մեր նորակոչիկներից մեկի գլխի համար պարգև էր նշանակված 50 սաժեն խեցի, տեղական դրամ, և 40 խոզ։ Քանի որ նավը զավթել չհաջողվեց, բնիկները որոշել էին կանխապես ստանալ այդ գլուխը։ Արյունահեղությունը, որ սկսվում է, երբեք նախապես չի կարելի ասել, թե ինչով կվերջանա։ Դրա համար էլ նավապետ Ջենսենը զինեց վելբոտ ու դրանով գնաց ծովախորշի խորքը։ Մեր անձնակազմի անդամներից մեկը, Ուգին, կանգնեց նավակթին ու նավապետի անունից սկսեց խոսել։ Ուգին շատ հուզված էր։ Նավապետ Ջենսենի նախազգուշացումը, թե գիշերը նավին մոտեցող յուրաքանչյուր նավակ կգնդակոցվի, Ուգին թարգմանեց մի տեսակ շատ մարտականորեն, վերջացնելով պատկառազդու մի նախադասությամբ, որ մոտավորապես այս իմաստն ուներ. «Դուք կսպանեք նավապետին, ես կխմեմ նրա արյունը և կմեռնեմ նրա հետ միասին»։ Բնիկները բավարարվեցին նրանով, որ այրեցին ներկայացուցչությանը կից թափուր տներից մեկը, և այնուհետև քաշվեցին անտառ։ Մյուս օրը մեզ մոտեցավ Յուջենին։ 3 ցերեկ ու 2 գիշեր մինոթան զարնվում էր խութերին, բայց էլի լավ դիմացավ։ Սրան ավակիթ ազատեցինք կապանքներից և նավը քաշեցինք տարանք հանդարտ մի տեղ։ Այստեղ հրաժեշտ տվեցինք դրան և նավում գտնվող բոլոր մարդկանց, ու տեղափոխվեցինք Յուջենի, որը ուղևորվում էր դեպի Ֆլորիդա կղզին։ Ծանոթություն հեղինակի։ Որպեսի ապացուցեմ, որ սնարքի մարդիկ ինչ-որ անճարակ արարածներ չեն, ինչպես կարելի է կարծել մեզ վրա թափված հիվանդություններից, ստորև մեջբերում եմ Յուջենի նավամատյանից հետևյալ քաղվածքը։ Այս քաղվածքը կարող է պատկերացում տալ, թե ինչ բան է Սոլոմոնյան կղզիների շրջանում նավարկելը։ Ուլավա, 5 շաբթի, 1908 թվականի մարտի 12։ Առավոտյան ափի կողմն ուղարկեցինք մի մակույկ։ Կոկոսյան ընկույզի բեռ ստացանք։ 4000 կոպրա։ Նավապետը տենդով հիվանդ պառկած է։ Ուլավա։ Ուրբաթ։ 1908 թվականի մարտի 13։ 1.5 տոննա ընկույզ գնեցինք։ Ենթաշկիպերն ու նավապետը տենդով հիվանդ պառկած են։ Ուլավա։ Շաբաթ։ 1908 թվականի մարտի 14։ Կեսօրին խարիսխը բարձրացրինք և թույլ 0N0 պայմաններում մեկնեցինք Նգորա-Նգորա։ Խարիսխի չեցրինք 8 սաժեն խորության, կորալների և խեցիների մեջ։ Ենթաշկիպերը տենդով հիվանդ պառկած է։ Նգորա-Նգորա, Կիրակի, 1908 թվականի մարտի 15։ Լուսաբացին հայտաբերեցինք, որ բանվոր Բագուան մեռել է դիզենտերիայից։ Նա հիվանդ էր մոտ 2 շաբաթ։ Մայրամուտին ուժեղ մրիկ հանկարծակի NW-ով։ Պահեստային խարիսխ նախապատրաստեցինք։ Մրիկը տևեց 1 ժամ 30 րոպե։ Ծովում։ 2 շաբթի, 1908 թվականի մարտի 16։ Ցերեկվա ժամը 4-ին ուղություն բռնեցինք դեպի Սիկիանա։ Քամին դադարեց։ Ուժգին մրիկներ գիշերվա ընթացքում։ Նավապետը հիվանդ է դիզենտերիայով, ինչպես նաև մի նավաստի։ Ծովում։ 3 շաբթի, 1908 թվական մարտի 17։ Նավապետ ու 2 նավաստի հիվանդ են դիզենտերիայով։ Ենթաշկիպերը հիվանդ է տենդով։ Ծովում։ 4 շաբթի, 1908 թվականի մարտի 18։ Ուժգին ալեկոծություն։ Հողմահակառակ նավակողն անդադար ողողվում է ջրով։ Ընթանում ենք փոքրացրած առագաստներով։ Նավապետ ու 3 նավաստի հիվանդ են դիզենտերիայով։ Ենթաշկիպերը տենդով հիվանդ պառկած է։ Ծովում։ 5 շաբթի, 1908 թվականի մարտի 19։ Գիշերվա ընթացքում փոթորիկներ, որ կործանարար մրիկների ուժի են հասնում։ Նավապետ ու 6 նավաստի հիվանդ են դիզենտերիայով։ Ծովում, շաբաթ, 1908 թվականի մարտի 21։ Սիկիանայից դարձանք ուրիշ կողմ։ Ամբողջ օրը մրիկներ տեղատարապտերով և ալեկոծ ծով։ Նավապետն ու անձնակազմի մեծ մասը հիվանդ են դիզենտերիայով։ Ենթաշկիպերը տենդով հիվանդ է։ Եվ այսպես ամեն օր, ըստ որում անձնակազմի մեծ մասը դիզենտերիայով հիվանդ պառկած են, շարունակում է Յուջենիի Նավամակյանը։ Որոշ նոր բան եղավ միայն մարտի 31-ին, երբ ենթաշկիպերը հիվանդացավ դիզենտերիայով, իսկ նավապետին գետին տապալեց տենդը։